Астанаға Америка Құрама Штаттарының Қазақстандағы төтенше және өкілетті жаңа елшісі Ричард Хоугланд келді. Ричард Хоугланд Американың мемлекеттік департаментінде ұзақ жыл қызмет еткен кәсіби дипломат. Қазақстанға елші боп тағайындалардан бұрын ол Ақштың Тәжікстандағы елшісі және Ақштың Түркменстандағы сеніп тапсырылған істерін уақытша атқарған өкіл болды. Аустрияның Астанасындағы Қазақстанның ұлттық қауіпсіздік комитетінің бұрынғы төрағасы генерал Әлінұр Мұсаев пен оның тілмашын ұрлап алып кету әрекеті болды. Ол туралы Аустрияның федералдық прокуратурасына сілтеме жасай отырып, Wall Street Journal газеті жазды. Аустрия прокуратурасының мәлімдеуінше, Вена көшесінде қарулы төрт адам Мұсаев пен оның тілмаші Аустрия азаматшасы Лидия Айкмайерді ұрлап әкетуге тырысқан. Венесуэла президенті Уго Чавес бүгін Орынбарда Ресей президенті Дмитрий Медведевпен кездесті. Мақсат – қос ел байланысын нығайту. Кездесуден кейін президенттер энергия және әскери әріптестік келісімдеріне қол қою рәсіміне қатысты. Ресей үкімет басшысы Владимир Путин кеше Чавеспен Мәскеуде кездесті. Путин кездесу барысында Ресейдің Венесуэлаға ядролық энергия көздерін дамытуға көмектесіп, және Ресей қару-жарағын сатып алу үшін Венесуэлаға 1 миллиард доллар шамасында қарыз беретіндігін айтқан еді. Қаржылық көмек жоспары Құрама Штаттарда қабылданбай отыр. Қаржылық жүйені тұрақтандыру мақсатында бірнеше миллиард доллар тұратын көмек жоспарын қабылдау ақш заң шығарушылары арасында талқыланған болатын. Президент Джордж Буш бейсенбі күні Ақ үйдегі кездесуге Конгресс басшылары мен президентке үміткер сенаторлар Джон Маккейн мен Барак Обаманы шақырған еді. Конгресстегі қос партия фракциялары арасындағы келіспестіктен сөйлесулер тоқтап қалған еді. Бүгін келіссөздер одан әрі жалғаспақшы. Түркменстанда көп партиялы жүйе орнайды. Бүгін қабылданған жаңа конституция осындай мүмкіндікке жол ашып отыр. Атазаң бойынша елде нарықтық экономиканы қалыптастыруға мүмкіндік берілмекші. Азаптауға тыйым салу, жекеменшік құқығын қорғау сияқты реформаларда қамтылатын болады. Бұл жаңа құжат халық мәслихатын таратып, парламенттің құзырын күшейтуге жағдай жасап отыр. Қырғыз орталық сайлау комиссиясының төрайымы қызметінен кетті. Клара Кабылова жергілікті сайлаулар қарсаңындағы бұл қадамын Құрманбек Бәкеевтің ұлының Қоқан лоқысынан кейін мәжбүрлі түрде жасалып отыр деп түсіндірді. Орталық сайлау комиссиясы 5 қазандағы сайлаулар қарсаңында оппозициядағы үміткер Ишенбай Қадырбековтің қамаудан босатылуына шақырған екен. Максим Бәкеевке бұл әрекет ұнамады, дейді төрайым.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Ауғанстанда қауіпсіздігі нашарлауда. Біріккен ұлттар ұйымының арнайы өкілі Кай Эйттің Ройтерс ақпарат агенттігіне айтуынша, ауған полициясының нығайтуға әлем күш салуы тиіс. Әсіресе соңғы 3 айда жағдай ұшыға түсуде. Мұның өзі елдегі қайта қалпына келтіру істеріне кедергі болып отыр. Биылғы жылы мұнда 3000-дай адам қаза болған екен. Пәкістан президенті өз елі егемендігін Пәкістанның достарының құрметтеуіне шақырды. Асиф Әли Зардари Мырза бұл мәлімдемесін Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясында сөйлеген сөзінде жариялады. Ол бейсенбідегі осы сөзінде таяуда жарияланған хабарларға сілтеме жасады. Ол хабарларда Пәкістан жеріндегі содырларды нысанаға алудамыз деп, Америка Құрама Штаттарының бастауындағы күштердің Пәкістанның территориясына рейд жасағаны жөнінде айтылған болатын. Зардари мәлімдеме жасаған сол бейсенбі күні ақш тарапы ауған шекарасында Америка күштері мен Пәкістан әскерінің өзара атысқанын хабарлаған еді. Ақш және Украина президенттері дүйсенбіде кездеседі. Джордж Буш мырза Ақ үйде Виктор Ющенкемен кездесуі кезінде Украинада демократия мен қауіпсіздікті, ұлттық егемендікті қайтсек нығайтуға болады деген сауалды талқыламақшы. Сондай-ақ Украинаның НАТО мен Еуроодаққа мүшелік жайы да сөз болады, деді Ақ үй өкілі. Түрік ұшақтары күрт көтерілушілерінің сандарын бомбалады. Бейсенбі күнгі ол шабуылдар Ирақтың солтүстігіндегі Қандил таулы аймағын көздеген екен. ПКК өкілдері бұл жөнінде алдын ала білгендіктен де базаларын басқа жерге көшіріп үлгерген. Иран президентіне қарсылық шеруі Нью-Йоркте өтуде. 300-дей шеруші Махмуд Ахмадинеджадты жиі-жиі антисемиттік мәлімдемелер жасайды деп айыптады. Сондай-ақ шерушілер Иранды ядролық қару жасамақшы деп жазғырып отыр. Иран президенті Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясы жұмысына қатысу үшін барған болатын. Мыңжылдықтың даму нысандары бағдарламасының саммиті Біріккен ұлттар ұйымының бас пәтерінде бас ассамблея барысында бейсенбіде болды. Оған қатысқан ел үкіметтері 16 миллиард доллар мөлшерінде қаржы жинауға уәде беріп отыр.
Thank you.